Slavă Domnului Iisus pentru că, așa cum am cântat, El este Cel care ne-a iubit așa mult încât s-a dus la moarte pentru noi, iar apoi a înviat și este viu în vecii vecilor și noi suntem strânși în seara aceasta ca să-L onorăm pe El. Să deschidem și în această seară în pasajul la care suntem la rând, în Faptele Apostolilor, capitolul 3. Vom citi începând cu versetul 1, Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit, și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus s-a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, ca adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de regile sale. Amin. Am parcurs tot capitolul. frații vor intra mai în detaliu, eu aș vrea doar să subliniez poate din nou câteva lucruri care s-au spus și data trecută și care ne sunt de atât de mult folos și câteva idei și din textul pe care l-am parcurs după aceea. Îmi place începutul acestui capitol. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Versetul acesta, când am citit versetul acesta, mi-am adus aminte de Psalmul 122, versetul 1. Și spune acolo psalmistul, își exprimă bucuria, ce mă bucur atunci când mi se spune, haidem să mergem la casa Domnului. Ce frumos! Și pentru acești doi apostoli, lucrul acesta era o realitate. Știm din parcurgerea textului la rând, din capitolul trecut, cum ni se spune că biserica și ucenicii nou formați, după ce au primit Duhul Sfânt, erau nelipsiți din templu. Și am stat și mă gândeam, oare nu călcau ei pe urmele învățătorului lor? Ce a spus Domnul Iisus atunci când a fost prins? Când vin oamenii aceia și în Matei 26, în versetul 55, Domnul Iisus adresează norodului aceluia care a venit să-l prindă următoarea mustrare. În toate zilele am fost unde? În mijlocul vostru, în templu, învățându-vă. Și vedem cum oamenii aceștia, cum ucenicii aceștia ai Domnului Iisus calcă pe urmele Domnului Iisus și fac ceea ce au învățat de la învățătorul lor. Atunci când primesc Duhul Sfânt, nu mai au frica pe care o aveau atunci când Domnul Iisus a murit. Și plin de Duhul Sfânt, îi calcă pe urmele învățătorului și se duc la templu și se bucură de a se închina înaintea lui Dumnezeu în templu. Spunea fratele Liviu data trecută că de multe ori rugăciunea în adunare este ca o oglindă a vieții noastre de rugăciune acasă. Și putem să vedem cât de puternici erau oamenii aceștia în rugăciune. Ei puteau să se ducă cu bucurie în miezul zilei. Și vreau să iau pentru mine ca un lucru de cercetare. Cum stau eu cu viața mea de rugăciune? Oamenii aceștia știau să-și facă timp în ziua lor, să se ducă și să-L onoreze pe Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu în templu. Cum este viața mea de rugăciune, atât acasă, dar și în adunare? Am eu curajul să deschid gura? Mergând mai departe, următoarea idee pe care aș vrea să o subliniez, în versetul 6, atunci când ologul acela le cere ceva de milă, Petru îi spune, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și aș face aici o distincție. Primul lucru, Petru îi setează așteptările acestui cerșetor. Omul acesta atâta știa, el din aceasta trăia. El avea nevoie de milostenie pentru ca să-și ducă viața de zi cu zi. Pentru că nu avea putere în el, nu putea să-și câștige astfel pâinea de toate zilele. Ba chiar ni se spune că el era dus și pus acolo în fiecare zi. El era incapabil în orice fel să își câștige existența. Și vine Pavel și îi spune, argint și aur nu am, ceea ce îți dorești tu nu am. Și din nou se făcea remarca că noi în zilele acestea poate avem argint și aur, dar întrebarea este cum le folosim? Dacă avem ceea ce avem, știm să punem în slujba lui Dumnezeu? Și dacă nu avem, ferice de noi, pentru că în cartea Proverbe, la capitolul 30, în versetele 8 și 9, autorul ne spune și în rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu, îi cere lui Dumnezeu, Doamne, nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie, pentru ca în bogăție să nu uit de tine, iar în sărăcie să nu-ți blestem numele pentru că n-am pâine. Vedem cum oamenii aceștia erau mulțumiți cu starea lor și îi setează așteptările acestui olog și îi spun, aur și argint nu avem, dar ceea ce avem îți dăm. Aceasta a doua parte mi se pare atât de plină de importanță. Care este lucrul pe care îl aveau acești doi ucenici? Ce este ceea ce ei aveau? Știm din capitolul trecut că În capitolul 2 ne este prezentată pogorârea Duhului Sfânt. Și vedem că atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste toți ucenicii, ei au fost plini de Duhul Sfânt și ei nu au fost plini doar în momentul acela, ci ei au lucrat și au întreținut această plinătate a Duhului Sfânt. Vedem lucrul acesta din finalul capitolului 2, când ni se spune că frații stăruiau pentru ca noi să putem fi plini de Duhul Sfânt, pe care cuvântul mărturisește că îl primim atunci când ne pocăim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca noi să avem ceea ce să dăm celor din jurul nostru, trebuie ca noi să stăruim în cuvânt, în legătura frățească, în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ei aveau ce să dea, pentru că ei erau plini de ceea ce au primit. Ei nu au considerat, a venit Duhul Sfânt peste noi, gata, suntem puși deoparte, avem și această ștampilă de aprobare a Duhului Sfânt, acum putem să ne trăim viețile în tihnă. Nu! Ei au luat în serios această lucrare a Duhului Sfânt și ei au căutat să facă tot ce ține de ei ca să înflăcăreze Duhul acesta. Și atunci când Pavel și Ioan îi spun acestui olog, ceea ce avem îți dăm, ei fac referire la acea putere pe care Duhul Sfânt putea să-și o manifeste prin ei. De ce? Pentru că ei lucraseră împreună cu Dumnezeu ca această plinătate a Duhului Sfânt să fie una autentică și continuă în viața lor. Și ei au putut să îl lase pe Dumnezeu să lucreze prin ei. Ceea ce avem îți dăm. Ce avem noi? Am stat și m-am gândit și eu în dreptul meu. Ce aș putea să-i spun eu unui om ca acesta? Aș putea să îi spun eu ceea ce am îți dau? I-aș face parte doar de anumite lucruri de pe acest pământ care, da, sunt de folos. Și nu le negăm folosul în cursul vieții pe pământ? Sau pot să-i fac parte de ceva mai important? Ceva ce trece de viața aceasta? Ceva ce trece de materialismul acesta și să prin mine, prin trăirea mea, prin atitudinea mea, prin ceea ce vede la mine, uite-te ținte la noi, prin ceea ce vede la mine să-i îndrept ochii spre acela care a făcut totul pentru el. Pot eu să spun ceea ce am îți dau? Și dacă spun lucrul acesta, ce sunt eu în stare să-i dau? Am văzut că apostolii au avut ce să dea. Și Dumnezeu a îngăduit să se facă o mare minune. Stăm și ne gândim care este scopul minunii. Scopul minunii în textul acesta a fost doar să slujească ca o introducere a predicii pe care Petru urma să o dea după aceea. Și vedem în versetul 12, atunci când toți oamenii se uită mirați, uite-te la ologul acesta, ce s-a întâmplat cu el, dacă se întâmpla doar minunea și Petru și Ioan nu mai spuneau nimic, oamenii nu înțelegeau mare lucru. Dar minunea aceea a slujit doar ca o introducere și Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, știe să prindă momentul atât de oportun, știe să profite de această poartă pe care Duhul Sfânt o deschisese și știe să se adreseze poporului Israel cu cuvinte potrivite. Și dacă ologului îi spusese, uită-te țintă la noi, israeliților le spune, bărbați israeliți, de ce vă uitați la noi? Mi-a plăcut un comentariu al fratelui Nicolae Moldoveanu referitor la acest verset și spune dumnealui că grija de căpetenie a slujitorului lui Hristos este aceea de a nu se așeza între suflete și Hristos. El întotdeauna trebuie să se dea la o parte ca Hristos să fie văzut întreg și fără piedică. Am auzit data trecută, duminica trecută, că Petru și Ioan nu s-au dus la templu cu agenda de a face o vindecare. Și lucrul acesta îl vedem atât de clar în cuvintele acestui apostol. În cuvintele acestui om care înțelege că nu prin el s-a făcut puterea aceasta. Am spune că, vai, uite, el este atât de sfânt încât Dumnezeu l-a socotit vrednic să facă lucrarea prin el. Dar ce spune Petru? Petru spune, nu prin cucernicia noastră, prin nimic din ceea ce avem noi, prin nimic din ceea ce suntem noi, nimic al nostru uman nu poate fi de folos în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie să își facă o lucrare prin fiecare dintre noi, aceasta vine exclusiv de la Dumnezeu. Și noi trebuie să știm ca asemenea lui Petru și a lui Ioan să ne dăm la o parte și să îndreptăm privirile oamenilor către Dumnezeu, către acela care singur are puterea să vindece trupul, să dea o tămăduire completă, dar mai mult de atât, să dea o viață nouă, să vindece sufletul, să ne pună în legătură cu Dumnezeu. În versetul 13 și mai departe până în versetul 15, Petru face această afirmație complet adevărată pentru israeliți. Ei erau fiii lui Avram, lui Isaac și a lui Iacov. Și lucrul acesta le dădea un statut. Și stăteam și mă gândeam cât de adevărat se aplică lucrul acesta și la mine. Eu sunt unul dintre aceia care a avut privilegiul să se nască într-o familie de creștini. Într-o familie de oameni care au știut să mă crească cu frica de Dumnezeu. Și vedem că și oamenii aceștia erau puși într-un loc privilegiat, erau diferiți de restul oamenilor. Dar doar moștenirea pământească nu este destul pentru a ne asigura că credința noastră este cea corectă. Pentru că vedem ce s-a întâmplat, la ce i-a dus credința oamenilor acestora, care aveau o descendență incredibilă, o descendență a unui om pe care Dumnezeu îl alesese. Descendența aceasta nu-i făcuse pe oamenii aceștia decât să îl omoare pe Domnul Slavei. Și cât de atent trebuie să fiu și eu și poate aceia dintre dumneavoastră care ne aflăm în situația aceasta, să încă de când ne-am născut în familii creștine, în familii în care a fost clădită în inima noastră o moralitate și o frică de Dumnezeu care este bună, dar nu este de ajuns. Pentru că doar această moralitate și doar această frică de Dumnezeu înțeleasă din perspectivă omenească ne poate duce la fapte abominabile, aș putea spune. Credința pe care evreii o aveau și în pornirea lor de a-L apăra pe Iahve, ei n-au făcut decât să îl ucidă pe Domnul vieții. Dar vedem și aici o speranță. Atunci când păcatul este la culme, atunci când noi prin stricăciunea noastră facem tot ce putem mai rău, atunci intervine Dumnezeu. Versetul 15, ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Atunci când păcatul își arată culmea, atunci se arată slava lui Dumnezeu. Când noi facem tot ce putem mai rău prin firea noastră pământească, atunci vine Dumnezeu și aduce viață acolo unde noi am omorât. Când Domnul Iisus a fost omorât de evrei, Dumnezeu a știut să-și facă planul și Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus dintre morți. Și apostolul trage o concluzie atât de frumoasă. Noi suntem martori ai Lui. Și din nou am luat ca pentru mine. Cui sunt eu martor? Sunt martor descendenței mele? Sunt martor unei credințe teoretice? Sau sunt martorul învierii Domnului Iisus? Am înviat cu adevărat Domnul Iisus și pentru mine? Am înțeles eu ce înseamnă moartea și învierea Domnului Iisus, nu pentru întreaga lume, pentru mine? Pot să fiu eu martor al Lui în lumea aceasta? El să ne ajute. Capitolul se continuă foarte frumos. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Planul lui Dumnezeu care se împlinește în ciuda căderii omului. Iar apoi, concluzia, versetul 19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte. Dacă nu sunt un martor al învierii, Dumnezeu îmi spune ce să fac. Nu sunt pierdut. Dumnezeu îmi dă o speranță. Și pentru aceia care încă nu cunoaște, care nu cunosc pe deplin moartea și învierea Domnului Iisus, Dumnezeu ne pune încă o dată înainte această poruncă a Lui. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Cât de nevoie avem de aceste cuvinte, de această realitate pe care Dumnezeu ne pune în față. Și că dacă Dumnezeu a făcut această lucrare în viața noastră, fie ca noi să-i fim martori, fie ca noi să-L arătăm acolo unde El ne-a așezat și El să ne ajute la aceasta. Amin.